Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ტატუნაშვილის სიკვდილის გამოძიებას ითხოვს. ფლორიდის სკოლაში სასწავლო პროცესი განახლდა. ავღანეთი თალიბანს მოლაპარაკებებს სთავაზობს. ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში ვისაუბრებთ სტალინის კულტზე რუსეთში. შემდეგ განვიხილავთ ამერიკის შუალედურ არჩევნებს და მოგვიანებით გიამბობთ ახალი ტიპის წყალბადის მანქანებზე. ეს არის სისტემები, რაზეც გამომახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰედერ ნაუერტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმადაა შეშფოთებული 22 თებერვალს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილით, მისი დაკავების და დაპატიმრების დროს. ნაუერტმა შეერთებული შტატების სახელით ტატუნაშვილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. მან ასევე დასწინა, რომ ამერიკა შეშფოთებას გამოთქვამ საქართველოს სხვა მოქალაქეების, ლევან კუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით და მოითხოვს, რომ მათ მიეცეთ საშუალება თავისუფლად გადაკვეთონ ადმინისტრაციული საზღვარი. შეერთებული შტატები მოითხოვს ტრაგიკული ინციდენტის სრულ განმარტებას და მოუწოდებს მხარეებს შეთანხმდნენ დამატებით ზომებზე რეგიონში ურთიერთობის და გამჭვირვალობის გასაძლიერებლად, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი დაჯგუფება თალიბანთან უპრეცედენტო სამშვიდობო მოლაპარაკებების იდეით გამოდის. ღანი დაჯგუფებას ლეგიტიმურ პოლიტიკურ პარტიად აღიარებს და საერთაშორისო სანქციების სიიდან ამოღებას თავაზობს, თუ თალიბანი სანაცვლოდ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩაერთვება და ძალადობას შეწყვეტს. დღეს დილით ქაბულის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია განხილულ იქნას თალიბანის კიდევ ერთი მოთხოვნა კონსტიტუციის გადახედვასთან დაკავშირებით. ამერიკელი ევანგელისტი პასტორი ბილ გრემი, რომელსაც ბევრი მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან ქრისტიან სულიერ ლიდერად და მოღვაწედ მიიჩნევს, ორი დღის განმავლობაში კაპიტოლიუმში იქნება დასვენებული. ის გასულ კვირას 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კაპიტოლიუმში დასვენება იშვიათი პატივია, რომელსაც მხოლოდ გამორჩეულ საზოგადო მოღვაწეებს მიაგებენ. უკანასკნელად ეს 2005 წელს მოხდა ადამიანის უფლებათა დამცველი ცნობილი აქტივისტის როზა პარკსის გადაცვალ პარკსის გარდაცვალების შემდეგ. ფლორიდის იმ საჯარო სკოლაში, სადაც 14 თებერვალს შეარაღებულმა თავდასხმელმა 17 ადამიანი მოკლა, სასწავლო პროცესი განახლდა. ამავე დროს კანონმდებლები კვლავ კამათობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიცვან ახალგაზრდები სკოლაში. დაახლოებით ორი კვირის წინ მომხდარმა ამ მასობრივმა კვლელობამ კიდევ ერთხელ გაანახლა დისკუსია იარაღის საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი პოლ რაიანი ამბობს, რომ აუცილებელია აღმოიფხვრას ის ხარვეზები, რომლებიც იარაღის მყიდველთა წარსულის შემოწმების პროცესში არსებობს. ასევე მეტი აქცენტი გაკეთდეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობის რეფორმაზე. მისი თქმით, სწორედ ამ საკითხების განხილვა იგეგმება სენატში და წარმომადგენელთა პალატაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, ჩრდილოეთ კორეიდან სირიაში ჩატანილი მასალით პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ქიმიური იარაღის წარმოება შეეძლო. ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2012-2017 წლებში სირიაში ჩრდილოეთ კორეიდან სულ მცირე 40-ჯერ ჩავიდა ტვირთი. ანგარიში რამდენიმე ორგანიზაცია მას შემდეგ მოიპოვა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ასადის რეჟიმი ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის გააკრიტიკა. სხვადასხვა წყაროები უწყებიან, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის წარმოებაზე ჩრდილო კორეელი ტექნიკოსები მუშაობდნენ. მას შემდეგ, რაც ცოტა ხნის წინ რუსეთის ხელისუფლებამ ფილმი სტალინის სიკვდილი აკრძალა, დისკუსია იოსებ სტალინის შესახებ კიდევ ერთხელ განახლდა. მოსახლეობის აზრის გამოკითხვებმა გასულ წელს აჩვენა, რომ უმრავლესობა დიქტატორს, რომელიც პასუხისმგებელია მილიონობით ადამიანის სიკვდილზე, ქვეყნის ყველაზე განსაკუთრებულ ცნობილ ისტორიულ ფიგურად მიიჩნევს. ზოგი რუსეთში ჯერ კიდევ მიიჩნევს, რომ მისი დანაშაული კაცობრიობის წინაშე არაფერია იმ მიღწევებთან შედარებით, რაც მან საბჭოთა კავშირისთვის გააკეთა.
გულაგის ციხეები და საბჭოთა ისტორიის სხვა საშინელებები. ამ ყველაფრის ახალგაზრდებისთვის სწავლება თანამედროვე რუსეთში მარტივი არ არის. თუმცა მოსკოვის გულაგის სახელმწიფო მუზეუმი ინდივიდუალური ტრაგედიების ჩვენებით ცდილობს დამთვალიერებელს მომხდარის მასშტაბები უჩვენოს. წლების განმავლობაში წვრილმანი კრიმინალები თუ პოლიტიკური პატიმრები, ყველა, ვისაც კი ხალხის მტრად გამოაცხადებდნენ, ასეთ გულაგში ხვდებოდა და ორი წლით იძულებით სამუშაოს ასრულებდა.
цифры, которые мы называем это
20 миллионов ადამიანი მოხვდა ამ საკონცენტრაციო ბანაკებში და ახლობებით მილიონი დახვრიტეს. 6 მილიონი ადამიანი კი იძულებით გადაასახლეს.
მიუხედავად იმისა, რომ რეპრესიებმა პიკს სწორედ სტალინის მმართველობის პერიოდში მიაღწია, ბევრისთვის ის მაინც განსაკუთრებული ლიდერია, რადგან ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებას მიაღწია. ამავე დროს ის პასუხისმგებელია მილიონობით თანამოქალაქის სიკვდილზე.
ეს არ იყო ბუნებრივი კატასტროფა, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან კარგად დაგეგმილი დანაშაული ხალხის წინააღმდეგ და ახლა ხალხს არ სურს ეს აზრი მიიღოს, იმიტომ რომ მათ არ მოსწონთ ამგვარად ფიქრი საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ ხელისუფლებაზე. ყოველ წელს აღშფოთებას იწვევს საგნის, სტალინის საშინელებების სწავლება, რადგან ეს საგანი ხელს უშლის საბჭოთა ისტორიის განდიდებას.
მონუმენტები, მემორიალური დაფები თუ სხვა არაერთი ნიშნით, კრიტიკოსები ამბობენ, რომ სტალინის ნოსტალგია ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც იგრძნობა. სანქტ-პეტერბურგში ამ ავტობუსის შესაღებად თანხები ახალგაზრდა რუსმა ბლოგერმა მოიზიდა. ვიქტორი ამბობს, რომ ის ამით საბჭოთა წარსულის განდიდებას სულაც არ ცდილობს.
Сталинизм ნამდვილად იყო დიდი ბოროტება, მაგრამ ამ რეპრესიების გარეშე და მისი მსხვერპლის შოკის მომგვრელი რაოდენობის გარეშე ეს ქვეყანა ცივილიზებულ ქვეყნად ვერ გარდაიქმნებოდა. აგრარული ქვეყნიდან ინდუსტრიულ ქვეყნად, ეკონომიკურად ჩამორჩენილიდან კი განვითარებულ ქვეყნად სხვანაირად ვერ იქცეოდა.
გულაგის მუზეუმის კურატორები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა თაობებს სტალინის მმართველობის პერიოდის შესახებ სრულ რეალობას არ ასწავლიან.
იმ ხალხიდან, ვინც ეს საკონცენტრაციო ბანაკები გამოიარა, ბევრი ჯერ კიდევ ცოცხალია. თუმცა ვფიქრობ, ჩვენ შორის დიდი უფსკრულია. ამიტომ ჩვენი მუზეუმის პროგრამების მეშვეობით ვცდილობთ ერთგვარი ხიდი შევქმნათ თაობების დასაკავშირებლად.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სტალინს კომპლექსურ ფიგურას უწოდებს. გასული წლის ოქტომბერში მან სტალინის ეპოქის დროინდელი რეპრესიების მსხვერპლთა მონუმენტი გახსნა, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს საშინელი წარსული არ უნდა წაიშალოს რუსეთის ეროვნული მეხსიერებიდან. თუმცა კრიტიკოსები პრეზიდენტ პუტინს ცინიზმში სდებენ ბრალს და ამბობენ, რომ პოლიტიკური თავისუფლება და ისტორია თანამედროვე რუსეთში კვლავ დაუცველია.
ორ 2018 წლის ნოემბერში შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები გაიმართება. ეს არჩევნები ყოველ ორ წელში ერთხელ საპრეზიდენტო არჩევნებს შორის იმართება და ამერიკელები კონგრესის ყველა 425 წევრს და 100 სენატორიდან 34-ს ირჩევენ. შუალედურ არჩევნებში ისტორიულად მოქმედი პრეზიდენტის პარტია დიდი წარმატებით არ გამოირჩევა და კონგრესში ადგილებს კარგავს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი იმედი აქვს, რომ 2016 წლის მსგავსად ის მხარდაჭერების მობილიზება შეძლებს.
შუალედური არჩევნებისთვის სამზადისის დაწყებასთან ერთად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შიშობს, რომ ამ მომშევლებს სათანადო მოტივაცია არ აქვთ.
They sort of take it for granted. They sit back.
თითქოს უბრალოდ იღებენ ამოცემულობას, ჩუმაცხედან და აკვირდებიან სხვების ბრძოლას. მერე კი განახლებული ენერგიით ბრუნდებიან. მაგრამ ჩვენი მიღწევების და უზარმაზარი წარმატების გამო ხალხს გონია, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის. უნდა ვთქვა, რომ ისტორია ჩვენს მხარეს არაა.
შუალედურ არჩევნებში პრეზიდენტის პარტია ისტორიულად მარცხდება. მკვლევარებს წელსაც იგივე მოლოდინი აქვთ.
ჩვენ ძალიან არაპოპულარული პრეზიდენტი ყავს. დემოკრატებს აქვთ შანსი დამაჯერებლად გაიმარჯვონ.
ტრამპს იმედი აქვს, რომ მის ისტორიულად დაბალ რეიტინგებს დაძლევს და ამაში გადასახადების რეფორმა დაეხმარება.
თუ ჩვენ ამერიკელებს ამას ვერ ავუხსნით, მაშინ საქმე უნდა შევიცვალოთ.
დემოკრატებს იმედს ვირჯინიის და ალაბამის შტატში მოპოვებული გამარჯვება აძლევს. პარტიის აქტივისტი და მილიარდერი ტრამპის იმპიჩმენტის მოძრაობას აფინანსებს.
My fight is in removing Donald Trump.
ჩემი ბრძოლის მიზანია თეთრი სახლიდან დონალდ ტრამპის მოშორება და 2018 წლის შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებით დაწყება.
რესპუბლიკელებს კი ეკონომიკური მაჩვენებლების იმედი აქვთ.
And he's taking an optimistic tone.
ის ცდილობს დადებითი ცვლილებებზე გაამახვილოს ყურადღება და ეკონომიკის ზრდაზე საუბრობს.
ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბევრი ამ მომრჩევლისთვის 2018 წლის არჩევნები ტრამპის რეფერენდუმია.
2018 წლის არჩევნების განსაზღვრელი ფიგურა პრეზიდენტი ტრამპი იქნება. ბევრი ამბობს, რომ ამ არჩევნებში დემოკრატები ვერ გამარჯვებენ, რადგან მათ ხედვა აკლიათ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პარტიებს ეს ხედვა არ სჭირდებათ.
უმრავლესობის მოსაპოვებლად დემოკრატებს სენატში 2 და წარმომადგენელთა პალატაში 24 ადგილის მოპოვება ჭირდებათ.
როდესაც საქმე ავტომობილებზე მიდგება, ზოგადად სამი ვარიანტი არსებობს: ბენზინზე მომუშავე, ბენზინ-ბატარეა, ჰიბრიდი ან სრულად ელექტრომანქანა. თუმცა ზოგიერთი საავტომობილო კომპანია ფსონსდებს მეოთხე ვარიანტზე, წყალბადზე, რომელსაც მომავლის საწოვად განიხილავენ.
იდეა ელეგანტური და მარტივია. თუ ავტომანქანის გამონაბოლ ქვის შემცირება გსურთ, მაგრამ ახალი ელექტრომანქანის ყიდვა ცვირიგი ჭდება, შეგიძლიათ უბრალოდ ძველი მანქანა გაანახლოთ.
ჩვენ ყუთი შევქმენით, რომელიც ნებისმიერი ბენზინის, დიზელის თუ გაზზე მომუშავე მანქანაში თავსდება და მყისიერად ამცირებს გამონაბოლ ქვს და აუმჯობესებს საწვავის მოხმარებას.
ყუთის დამონტაჟება ადვილი არ არის, მას სპეციალური ლიცენზიის მქონე კომპანია ამონტაჟებს.
ეს ეგრეთ წოდებული ელექტროლაიზერია. ყუთს ელექტროლიტებით ვავსებთ. შიგნით 5 ლითონის ძელი აქვს. ამ ძელებში ელექტრონაკაც ვუშვებთ და წყალბადის ნაკაც ვქმნით, რომელიც ყუთის ზედა ნაწილში ამოდის და ძრავაში გადადის.
მოწყობილობას ორი ფუნქცია აქვს. ამცირებს მანქანის მიერ საწვავის მოხმარებას და 80%-ით ამცირებს გამონაბოლ ქვს. ეს საწვავში წყალბადის დამატებით მიიღწევა, რის შედეგადაც მანქანა ნაკლებ საწვავს მოიხმარს.
წყალბადი არ გამოიყენება როგორც მთავარი საწვავი. ის ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს, რაც წვას აჩქარებს. წყალბადის დამატება დიზელის წვის სიჩქარეს დაახლოებით 20ჯერ აჩქარებს.
მოწყობილობა ბაზარზე აგვისტოში გამოვიდა და ის დაახლოებით $600 ღირს.
დღეს ყუთს Volkswagen Jetta-ზე ამონტაჟებ. ეს 2 ლიტრიანი ძრავაა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საწვავი საკმარისი იქნება 9600 კილომეტრის გასავლელად.
მოწყობილობა შეგიძლია თქვენს ტელეფონს დაუკავშიროთ და გაიგოთ საჭიროებ თუ არა საწვავის დამატებას. მის შემქმნელებს დიდი გეგმები აქვთ.
12 თვეში თუ ამერიკის ბაზარზე არ შევალთ ან მთელს ევროპას არ დავფარავთ, ეს ჩვენთვის მარცხი იქნება. მე ასე ვფიქრობ.
დიდ ბრიტანეთში ამ დროისთვის ასობით საინსტალაციო ცენტრი არსებობს და ეს მოწყობილობის ბაზარზე ჩაშვებიდან მხოლოდ ერთი წლის თავზე.
ამერიკის ხმის დრევანდელი გადაცემა დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ ახსა ტელეკომპანიების მაესტროს, ტევე პირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, ინსტაგრამზე და შემოგვიერთეთ ფეისბუქში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის ოპერატორი ჯო გილი გახლდათ. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.